Στο τέλος του τρίτου ταξιδιού του Αποστόλου Παύλου, στις πράξεις των Αποστόλων αδελφοί, έχει πάει στα Ιεροσόλυμα, όπως είχαμε δει, τον έχουν συλλάβει οι Ρωμαίοι, γιατί οι Ιουδαίοι προσπάθησαν να τον λιντσάρουν, και ο Παύλος προσπάθησε μία φορά να μιλήσει στο λαό. Όταν τον είχαν συλλάβει οι Ρωμαίοι, δεν τα κατάφερε, γιατί μετά από λίγο ο όχλος άρχισε να εξαγριώνεται. Και είδαμε και την τελευταία φορά πως προσπάθησε να απολογηθεί πάλι παρουσία των αρχόντων του λαού Ισραήλ και παρουσία βέβαια των Ρωμαίων για την προστασία του. Αλλά και πάλι αυτό δεν κατέστη δυνατό, γιατί οι άνθρωποι είναι εξαγριωμένοι, αδελφοί. Δεν θέλουν να ακούσουν. Δεν θέλουν να ακούσουν το λόγο του Θεού. Δεν έχουν διάθεση να ακούσουν όχι μόνο το λόγο του Θεού. Οποιονδήποτε που είναι να πει κάτι διαφορετικό από αυτό που αυτοί πρεσβεύουν, δεν θέλουν να τον ακούσουν. Αν παρατηρήσετε τι γίνεται στις συζητήσεις, στις δημόσιες, ο ένας λέει αυτό που θέλει, δεν ακούει τι λέει ο άλλος, και καλό να είναι, δεν θέλει να το ακούσει. Γιατί είναι τόσο εγωιστής, τόσο ατομιστής, που μισεί οτιδήποτε άλλο έξω από τον εαυτό του. Οτιδήποτε άλλο. Το μόνο που θαυμάζει, το μόνο που παραδέχεται είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Τον έχει θεοποιήσει. Και γι' αυτό δεν θέλει να ακούσει τίποτα άλλο. Οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι, οι άρχοντες του λαού που μαζευτήκανε για να πούνε τις κατηγορίες εναντίον του Παύλου, δεν θέλουν να τον ακούσουν να απολογείται. Δεν θέλουν να πιστέψουν, ούτε να ακούσουν, ούτε να πιστέψουν αυτά που έλεγε. Είχαν πάρει τις αποφάσεις τους. Μα αυτοί δεν προβάλλουν ότι είναι δίκαιοι και κάνουν το θέλημα του Θεού. Αυτοί προβάλλανε, αλλά οι πράξεις τους δείχνανε άλλα πράγματα. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, αδελφοί, και για τους χριστιανούς. Δεν έχει σημασία το τι λέει ο χριστιανός ότι πρεσβεύει, αν οι πράξεις του και η ζωή του δεν φανερώνουν Χριστό. Δεν είναι αυτό που κάνω ανεξάρτητο από αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Πρέπει με τις πράξεις μου, με τη συμπεριφορά μου, τι να κάνω, να προβάλλω το Χριστό. Και το είπε και ο Παύλος, αδελφοί, στους Κορινθίους, αν διαβάσουμε στο γάμα κεφάλαιο και στο δεύτερο εδάφιο, είναι σελίδα 1021, λέει ο Παύλος Κορινθίους: «Σεις είστε η επιστολή ημών, εγγεγραμμένη εν τες καρδίες ημών, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων των ανθρώπων». Ο άνθρωπος δηλαδή του Θεού δεν είναι αυτά που λέει. Να μπορεί ο άλλος να τον διαβάζει, να βλέπει στη ζωή του το Χριστό. Γιατί λέει, εμείς τώρα πλέον, επειδή ένας απέθανε υπέρ των αμαρτωλών, είναι σαν όλοι να έχουμε πεθάνει. Και ο Χριστός πέθανε για μας. Και είναι και για μας, εφόσον ακολουθούμε τον Χριστό, ότι έχουμε πεθάνει. Για ποιο λόγο όμως πεθάναμε? Για να ζήσουμε οι πολλοί. Για ποιον? Για εκείνον ο οποίος πέθανε για μας. Αυτό θέλει ο Κύριος. Όχι να ζεις για τον εαυτό σου, για να δημιουργήσεις ένα ωραίο περιβάλλον, μια ωραία φήμη για τον εαυτό σου, να χτίσεις μια ωραία εικόνα για να καυχάσεις αυτήν. Όχι. Εδώ λέει ο Παύλος, δεν συνιστώμε, λέει, τους εαυτούς μας. Γιατί αυτό που συνιστώμε είναι εσείς, οι οποίοι έχετε πιστέψει στο Χριστό και σας βλέπουν οι άνθρωποι και βλέπουν το Χριστό στη ζωή σας. Αυτό είναι που προβάλλει ο Παύλος. Και εδώ στο συνέδριο προσπάθησε να τους πει πως πίστεψε, πως γνώρισε το Χριστό, αλλά δεν θέλανε να ακούσουν. Και είδαμε ότι όταν είδανε οι Ρωμαίοι, αφού Ο Παύλος τους μίλησε για την ανάσταση των νεκρών, γιατί είδε ότι υπήρχαν και οι Σαδουκαίοι. Όταν τους μίλησε, οι Σαδουκαίοι δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τον εαυτό τους. Οι Φαρισαίοι, επειδή αυτό ήταν ανάμεσά τους αγκάθι μεγάλο, παρόλο που ήταν, όπως είδαμε και την προηγούμενη φορά, και οι δύο στο λαό, οι δύο κατηγορίες αυτές των Ιουδαίων, των Εβραίων, εν τούτης τους χώριζαν πράγματα. Παρ' όλα αυτά, αν ήταν κάποιος να τους κλέψει τη θέση, ενωνόντουσαν μαζί για να το βγάλουν από τη μέση, όπως κάνανε με τον Παύλο. Αλλά όταν έρχονταν στην επιφάνεια αυτά που τους χωρίζανε, αμέσως διαχωριζόντουσαν. Και είδαμε ότι δεν ήταν αποκεκαλυμμένο σε όλους, αδελφοί, από την Παλιά Διαθήκη, ότι υπάρχει ανάσταση των νεκρών, ότι υπάρχει αιώνια ζωή, και γι' αυτό υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στους Φαρισαίους και στους Σαδουκαίους. Αλλά είπαμε ότι ο Θεός αποκαλύπτει το απόκριφο αυτού, το απόρριτο αυτού, ποιους? Σε αυτούς που τον αγαπάνε, στα παιδιά του. Και είπαμε ότι υπήρχαν περιπτώσεις που ο Κύριος είχε μιλήσει μέσω των δούλων του και φανέρωνε, έδινε την εικόνα το τι θα γίνει μετά. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Ιώβ, αδελφοί, και αξίζει να το δούμε αυτό πριν πάμε να δούμε τι έγινε στη συνέχεια με τον Απόστολο Παύλο. Στο κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, σε σελίδα 497 και στο 25 εδάφιο, μιλάει ο Ιώβ και λέει: «Διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου». Λυτρωτής το βλέπουμε πολύ περισσότερο, αδελφοί, στην Καινή Διαθήκη παρά στην Παλιά Διαθήκη. Από τι να το λυτρώσει τον Ιώβ? Από την ασθένειά του? Όταν μιλάμε για λύτρωση, μιλάμε για λύτρωση ψυχής. Άρα και ξέρει ότι ζει ο λυτρωτής του, ξέρει ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Και συνεχίζει: «Διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θέλει εγερθεί εν τις εσχάτες κερίς επί της γης». Άρα έχει αποκάλυψη ο Ιώβ ότι ο Χριστός θα ξανάρθει, θα έρθει και θα επισκεφθεί τον έσχατο καιρό τη γη, όπως και έγινε. Μα πού το ήξερε ο Ιώβ? Πώς είχε αυτή την πληροφορία? Γιατί ο Θεός του το είχε φανερώσει, του το είχε αποκαλύψει. Και όχι μόνο αυτό, συνεχίζει μετά: «Και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα του το φθαρεί». Ξέρει ότι το σώμα αυτό θα φθαρεί. Αλλά υπάρχει κάτι που είναι μετά. Τι είναι αυτό το μετά? «Πάλι με τη σάρκα μου θέλω ειδή τον Θεό». Τι είναι αυτά που λέει? Πώς τα ξέρει αυτά ο Ιώβ και μιλάει? Και δεν τα ξέρουν οι ιερείς και είναι τυφλοί? Και ο Ιώβ, παρόλο που ήταν σε αυτή την κατάσταση, μιλάει ότι πάλι με τη σάρκα του θα δει τον Χριστό. Τι είναι αυτό? Πώς κάποιος που έχει φθαρεί η σάρκα του, πάλι με τη σάρκα του θα ξαναδεί τον Χριστό? Τι είναι αυτό, αδελφοί? Είναι η Ανάσταση. Θα αναστηθεί και θα δει τον Χριστό. Και λέει: «Με τη σάρκα μου θέλω ειδή τον Θεόν, τον οποίον αυτός εγώ θέλω ειδή, και θέλουσι θεωρήσει η οφθαλμή μου και ουχή άλλο». Για να μην έχετε, να μην έχουμε αμφιβολίες, λέει: «Εγώ αυτός, όταν θα φθαρεί η σάρκα μου, πάλι θα έρθω και θα δω με τα μάτια μου τα ίδια, εγώ ο ίδιος, τον Θεό μου». Η Ανάσταση, αδελφοί. Και οι Σαδουκαίοι τυφλοί. Δεν υπάρχει Ανάσταση, δεν υπάρχει πνεύμα, δεν υπάρχει άγγελος. Και ήτανε μέσα στο ναό και θυσιάζανε μαζί με τους Φαρισαίους, που κι αυτοί ήταν άλλοι υποκριτές, που λέγανε, αλλά αυτά που κάνανε δεν ήτανε επιστολή γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων των ανθρώπων που σύστηνε το Θεό. Και γι' αυτό ο χριστιανός πρέπει να προσέχει, αδελφοί, και να ευχαριστούμε τον Κύριο που δεν είμαστε στο σκοτάδι. Μας φώτισε ο Κύριος και γνωρίσαμε την αλήθεια Του. Γνωρίσαμε ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών
και πρώτος αναστήθηκε ο Κύριος και άνοιξε την πόρτα του παραδείσου και άρχισε πάλι να κατοικείται ο παράδεισος από τις ψυχές των σεσωσμένων. Και μας το αποκάλυψε ο Κύριος και ξέρουμε ότι είτε ζούμε είτε πεθάνουμε, του Κυρίου είμαστε. Και αν δεν προλάβουμε την αρπαγή, θα αναστηθούμε και θα δούμε με τα μάτια μας και πάλι τον Χριστό. Και έχουμε αυτή την ελπίδα που δεν την είχανε. Και οι Φαρισαίοι που πιστεύαν στην Ανάσταση δεν είχαν την ελπίδα της Αναστάσεως. Το είχανε σαν γνώση, σαν γράμμα του νόμου. Το ξέρω εγώ, θα γίνει η Ανάσταση. Ελπίζεις αυτήν? Τι να πει ο άνθρωπος άμα δεν τον έχει αλλάξει ο Χριστός να γνωρίσει τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού? Τι να καταλάβει ο άνθρωπος? Έχει μια γνώση η οποία δεν μπορεί να του προσφέρει κάτι. Αν αυτή η γνώση δεν μετατραπεί σε πίστη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, δεν μπορεί να τον ζωοποιήσει, δεν μπορεί να τον ζήσει. Και ευχαριστούμε για τους δούλους του Κυρίου, αδελφοί, που αγωνίστηκαν για να μας μείνει ο Λόγος του Θεού και να μας μείνει το μήνυμα της Αναστάσεως ζωντανό και να το πάρουμε κι εμείς και να έχουμε την ελπίδα αυτή. Αφού λοιπόν σταμάτησε η απολογία και οι Ρωμαίοι αποσύρανε τον Παύλο πάλι από το συνέδριο, είδαμε ότι ήρθε ο Κύριος το βράδυ στον Παύλο και του δίνει την πληροφορία ότι θα ομολογήσει και στη Ρώμη. Και γιατί του έδωσε την πληροφορία? Απ' τη μια για να τον ενισχύσει, να μην φοβάται ότι είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού, αλλά απ' την άλλη να ξέρει ότι ό,τι και αν του συμβεί, ό,τι και αν έρθει στη ζωή του, ο Κύριος θα τον πάει στη Ρώμη. Όπως και να έχει, θα τον πάει στη Ρώμη ζωντανό για να ομολογήσει. Άρα παίρνει μια σφραγίδα από τον Κύριο στο ταξίδι που μέλει να ακολουθήσει, το οποίο δεν θα είναι εύκολο βέβαια. Και διαβάζουμε τώρα από το Κάπα Δέλτα, από το Κάπα Γάμα κεφάλαιο, στο 12ο εδάφιο θα συνεχίσουμε, σελίδα 987, στις πράξεις των Αποστόλων. Και ότι έγινε η μέρα, την έστων Ιουδαίων, συνωμόσαντες, αναθεμάτισανε αυτούς, λέγοντες, μήτε να φάγωση, μήτε να πίωσιν, εωσού φωνεύσος των Παύλων. Ήσαν δε πλειότεροι των τεσσαράκοντα οι πράξαντες τη συνωμοσίαν ταύτην. Ήτιν εσελθόντες προς τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους είπων, με ανάθεμα αναθεματίσαμε εαυτούς, να μη γευθούμε μηδέν, εωσού φωνεύσομε των Παύλων. Τώρα λοιπόν σεις μετά του συνεδρίου μηνύσατε προς τον χιλίαρχο να καταβιβάσει αυτόν αύριον προς εσάς, ως μέλλοντες να μάθετε ακριβέστερον τα περί αυτού. Εμείς δε πριν αυτός πλησιάσει, είμεθα έτοιμοι να φωνεύσομεν αυτόν. Και βλέπετε πόσο οι άνθρωποι είναι αλλοπρόσαλοι. Στο συνέδριο που έγινε λίγο πριν, οι Φαρισαίοι οι ίδιοι υπερασπίστηκαν αυτά που έλεγε ο Παύλος. Και είπανε μάλιστα, λέει, αν μίλησε σε αυτόν πνεύμα ή άγγελος, εμείς, λέει, δεν πρέπει να θεομαχόμεν. Και ενώ είπανε αυτά, γιατί τους εξυπηρετούσανε στα δικά τους συμφέροντα, όχι γιατί νοιάζονταν για τον Παύλο, μέσα τους τρέφανε το μίσος ενάντια στον Παύλο. Και αμέσως μετά από λίγο έρχεται πάλι στην επιφάνεια. Είτε είναι Φαρισαίοι είτε είναι Σαδουκαίοι, αυτός που μιλάει για τον Χριστό είναι εχθρός τους. Και μάλιστα θανάσιμος εχθρός, ώστε να αξίζει να πεθάνει. Δεν τα καταφέρανε την πρώτη φορά γιατί τους πρόλαβαν οι Ρωμαίοι, αλλά τώρα σκέφτηκαν καλύτερα. Το κακό εργάζεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, αδελφοί. Δεν ησυχάζει ο άνθρωπος όταν σκέφτεται το κακό, πώς θα το εκτελέσει. Δεν μπορεί έτσι, θα ψάξει άλλο τρόπο. Και ποιος το εργάζει το κακό στην καρδιά του ανθρώπου? Αυτός που τον κυβερνάει. Και ποιος τον κυβερνάει? Ο διάβολος. Αυτός κυβερνάει, αδελφοί. Ο άνθρωπος που εργάζεται το κακό μέσα στην καρδιά του, την πονηρία, το δόλο, δεν κυβερνάται από το Πνεύμα του Θεού. κυβερνάτε από το πνεύμα του εχθρού. Και αυτοί από αυτό κυβερνούνται και αυτό τους οδηγεί. Και λέει πώς θα τον σκοτώσουμε. Α, το βρήκαμε. Θα πούμε στους Ρωμαίους να τον φέρουν στο συνέδριο. Θα κάνουμε εμείς μια ενέδρα πλην πλησιάσουν. Θα τον φωνεύσουμε. Πριν προλάβουν οι Ρωμαίοι να αντιδράσουν, αναθεματίσαν και τους εαυτούς τους. Βλέπετε πόσο μίσος. Για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο, να έχεις και αναθεματίσει ότι δεν θα φάω, δεν θα πιω, μέχρι να τον εκδικηθώ. Μέχρι να πεθάνω θα τον μισώ. Θα τον εκδικηθώ και στον τάφο να είμαι, λένε οι άνθρωποι, τον εκδικηθώ εγώ. Πόση κακία. Από ποιον παίρνουν αυτή την κακία? Από τον εχθρό της ψυχής, ο οποίος είναι ανθρωποκτόνος. Και ο άνθρωπος θα πρέπει να προσέχει του Θεού, αδελφοί, στην καρδιά του, να μην έχει τέτοια, να μην δίνει τέτοιο τόπο στον εχθρό, να σκέφτεται το κακό για τον άλλον και πώς θα το εκτελέσει. Γιατί αυτή η τάση, αυτή η αδυναμία του ανθρώπου, τι είναι? Δεν είναι από τον Θεό. Και όσο του παραχωρείς τόπο μέσα στην καρδιά σου, τόσο αυτός εξαπλώνεται και πιάνει ρίζες και εκβάλλει έξω από την καρδιά σου κάθε τι καλό που σου έχει δώσει ο Χριστός. Όταν μπαίνει το κακό στην καρδιά του ανθρώπου, ό,τι καλό και να έχει, έχει βγει έξω. Δεν υπάρχει. Το έχει εξώσει έξω από την καρδιά του. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν αναθεμάτισαν τον εαυτό τους, συμφώνησαν και οι αρχιερείς. Τι ωραία, οι άνθρωποι του Θεού να συμφωνούν σε φόνο, γιατί αυτός ήταν καθαρά φόνος. Ούτε δικαστήριο, ούτε να υπάρχουν μάρτυρες κατηγορίας, τα είχαν κανονίσει όλα. Ακούσας δε την ενέδρα, διαβάζουμε στο 16, ο υιός της αδελφής του Παύλου υπήγε και εισελθόν εις το Φρούριον, απήγγειλε προς τον Παύλον. Και ο Παύλος, προσκαλέσας ένα των εκατοντάρχων, είπε, φέρε τον νέον τούτον προς τον χιλίαρχον, διότι έχει τι να απαγγείλει προς αυτόν. Εκείνος λοιπόν παραλαβών αυτόν έφερε προς τον χιλίαρχον και λέγει, ο δέσμιος Παύλος με έκραξε και με παρακάλεσε να φέρω τον νέον αυτόν προς σε, διότι έχει τι να σου λαλήσει. Πιάσας δε αυτόν από τη χειρός, ο χιλίαρχος και αποσυρθής κατηδίαν, ρώτησε, τι είναι εκείνο το οποίο έχεις να μη απαγγείλεις? Ο δε είπε, ότι οι Ιουδαίοι συνεμφώνησαν να σε παρακαλέσω ή να καταβιβάσεις αύριο τον Παύλον εις το συνέδριον, ως θέλοντες να μάθωσει τι ακριβέστερον περί αυτού. Συ λοιπόν μη πιστήσεις αυτούς, διότι ενεδρεύουσιν αυτόν πλειότεροι των 40 άνδρες εξ αυτών, ήτινες αναθεμάτισαν εαυτούς, μήτε να φάγωση, μήτε να πείωση, εωσού φωνεύσωσιν αυτόν. Και τώρα είναι έτοιμοι προσμένοντες την παρασού υπόσχεση. Ο χιλίαρχος λοιπόν απέλησε τον νέον παραγγείλας να μη είπεις εις μηδένα ότι εφανέρωσες ταύτα εις εμέ. Και προσκαλέσας δύο τεινάς των εκατοντάρχων, είπεν, ετοιμάσατε 200 στρατιώτας δια να υπάγωσιν έως Κεσαρίας και 70 υπείς και 200 λογχοφόρους από τρίτης ώρας της νυχτός. Ετοιμάσατε και ζώα δια να επικαθίσωσε τον Παύλον και φέρωσιν αυτόν ασφαλώς προσφύλικαν τον ηγεμόνα. Αλλά είδατε ότι ο Κύριος μίλησε στον Παύλο ότι θα ομολογήσεις το όνομά μου, πού? Και στη Ρώμη. Άρα το σχέδιο των Εβραίων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, γιατί ο Θεός έχει ένα άλλο σχέδιο. Και ο άνθρωπος μπορεί να κάνει σχέδια, μπορεί να κάνει δολοπλοκίες, μπορεί να σκέφτεται τρόπους για να φέρει σε δύσκολη κατάσταση ή να εξεντώσει τους ανθρώπους του Θεού. Αλλά ο Κύριος είναι αυτός που πάντοτε λέει την τελευταία κουβέντα και γίνεται πάντοτε αυτό που θέλει ο Θεός. Άρα και χίλιοι Ιουδαίοι να είχαν συμφωνήσει για να κάνουν κακό στον Παύλο και όλος ο λαός να είχε συνωμοτήσει για να κάνει κακό στον Παύλο, εφόσον ο Θεός τον ήθελε ζωντανό, δεν θα μπορούσαν να του κάνουν κακό. Και εδώ είχε βάλει μέσα εκεί στο συνέδριο τον αδελφό, το γιο της αδελφής του Παύλου, τον ανιψιό του δηλαδή, ο οποίος άκουσε αυτά που είπαν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί οι άνθρωποι είναι και άφρονες. Δεν διστάζουν να πούνε το κακό για να προβάλλουν τον εαυτό τους. Εγώ θα κάνω αυτό, ό,τι και να συμβεί, και δεν σκέφτεται ποιος είναι δίπλα μου, ποιος είναι παραδίπλα μου, ποιος ακούει. Άφρονες. Κακοί και άφρονες. Και ακούει αυτά που λέγανε, πάει στον Παύλο, ο Παύλος τον παραπέμπει, φωνάζει ένα εκατόνταρχο για να τον στείλει στο χιλίαρχο, πάει στο χιλίαρχο, του λέει αυτά που άκουσε και ο χιλίαρχος φροντίζει να απομακρύνει γρήγορα τον Παύλο από την Ιερουσαλήμ, γιατί αν δεν σκέφτεται ότι αν δεν το πετύχουν τώρα, κάποιον άλλο τρόπο θα βρούνε και θα έχουμε φασαρίες. Οπότε τι κάνει, στέλνει ένα ολόκληρο στρατό, αδελφοί. Έναν ολόκληρο στρατό, στρατιώτες, υπείς, για να μεταφέρουν τον Παύλο με ασφάλεια στην Κεσάρια. Ποιος το κάνει αυτό, οι άνθρωποι, ο Κύριος το κάνει, αδελφοί. Αν θέλει ο Κύριος να σε διαφυλάξει, θα το κάνει και δεν θα μπορέσει να πειράξει κανένας τίποτε από σένα. Τίποτε. Αρκεί να είσαι στο θέλημα του Θεού. Γιατί ο Κύριος δίνει την υπόσχεση στον Παύλο ότι θα ομολογήσει εκείνον στη Ρώμη, αλλά πάντοτε υπάρχει μια προϋπόθεση, ότι ο Παύλος θα μείνει πιστός στο Χριστό. Και ο Κύριος μπορεί να δίνει υποσχέσεις στον καθένα από μας, αλλά πάντοτε σε αυτές τις υποσχέσεις προϋπόθεση είναι ότι εγώ θα μείνω στο Χριστό. Σου πει ο Κύριος, μη φοβάσαι, εγώ θα σε προστατεύσω. Ναι, αλλά όταν θα είσαι μαζί με τον Χριστό θα σε προστατεύσει. Άμα βγεις έξω από τη μάνδρα του Χριστού και αρχίζεις να παίζεις με την αμαρτία και αρχίζεις να παίζεις με την κακία, ο Χριστός δεν μπορεί να σε προστατεύσει εκεί. Γιατί εκτίθεσαι από μόνος σου. Και ο Κύριος, ο Παύλος μάλιστα το λέει ότι ο διάβολος, λέει, ως λέον οριόμενος περιέρχεται. Τι περιέρχεται? Γύρω από τα τείχη της Ιών, ψάχνοντας να δει ποιος θα βγει απ' έξω για να τον καταβροχθήσει. Άρα λοιπόν, όσο ο Παύλος παραμένει πιστός στο Χριστό, η υπόσχεση και τα λόγια του Κυρίου ισχύουνε. Και ο Κύριος κάνει τα πάντα για να προστατεύσει τον Παύλο. Ακόμα και οι Ρωμαίοι να δημιουργήσουν ένα στρατό για να τον πάνε με ασφάλεια. Άμα θέλει ο Κύριος να σε προστατεύσει, θα κινήσει τα πάντα. Και δεν χρειάζεται να απορούμε γιατί γίνονται αυτά, αδελφοί. Γιατί είναι Κύριος των πάντων. Μα οι Ρωμαίοι που είναι άθεοι, που πιστεύουν τους ειδωλολάτρες, αυτοί θα προστατεύσουν τον Παύλο? Ναι, αυτοί. Πόσες φορές μέχρι στιγμής οι Ρωμαίοι σώσαν τον Παύλο? Την πρώτη φορά που πήγαν να το λιτσάρουνε, τη δεύτερη φορά που πήγε να απολογηθεί, και τώρα τρίτη φορά οι Ρωμαίοι τον προστατεύουνε. Είναι το τείχος προστασίας του Κυρίου που χρησιμοποιεί και άσχετους ανθρώπους και κακούς ανθρώπους. Τα πάντα μπορεί να κάνει ο Κύριος, αδελφοί. Μην νομίζουμε ότι θα τα κάνουμε όλα μόνοι μας εμείς. Όχι, έχει τον τρόπο του ο Κύριος για να κάνει αυτό που θέλει. Ας σταματήσουμε όμως εδώ και θα συνεχίσουμε το μάθημά μας την επόμενη φορά. Να ψάλουμε στον Κύριό μας τον ύμνο 455, ύμνος 455.